Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Jõulud lähenevad vääramatult kui saatus ja stuudios on herr doktor Viktor Vassiljev.
Tere, tere head raadio kuulajad. No kellel tulevad jõulud, kellel tuleb talvine pööripäev, et mina näiteks toon jõulukuuse küll tuppa, aga ma ostan selle oma isikliku raha eest ühelt platsilt ühe toreda mehe käest juba palju aastaid. See mees ongi seda usku, et tema jõulusid ei pea, vaid tema peab talvist pööripäeva. Aga see ei sega tal rahvale jõulukuuski müümast, nii et kui mina ostan tema käest kuusekese, siis mina soovin talle head talvist pööripäeva, tal on väga hea meel sellega.
No põhimõtteliselt jah, pea mida tahad.
Aga otse loomulikult vaba inimene vabal maal.
Vaba inimene vabal maal. Me siin Andres Raidiga esmaspäeval arutasime igasuguseid asju ja suhteliselt saate lõpus jõudsime järeldusele, et riigikontrolli aruannetes saaks ajaloolased tänuväärt materjali, kuidas ja miks üks riik läks?
Sinna, kus ta läks. Jah, no võt, kuna riigikontroll on juba aastakümnete vältel harjunud sellega, et nende hakte korralikult ei loeta, soovitusi ei täideta, lähevad täiega kuskile nokast nüüd prügikasti, aga kõige kaugemale riiulile tolmu koguma, siis nad teevad neid oma akte järjest huvitavamaks, järjest põnevamaks, nad on väga ilusti struktureeritud selles mõttes, et loogilises järjestuses mingid viited on vasakule seal kõrvale toodud ja neid on niivõrd kerge lihtne lugeda. Minu meelest kolmanda klassi poiss võib sellest aktist ilusti kenasti aru saada, aga paraku mitte valitsuse liige.
Sul on jumalast õigus. Minusugune kuradi patune.
Jah, sellepärast, et ma ka mõnikord ei, ma ei ole nende nagu stamm luge või püsi luge, aga mõnikord satub ette, ma loen selle päris huviga.
Kui sa loed neid ja kui sa veel blogi juurde pääsed, see on, tead, see on imeline lugemine vana inimesele. Natukene alguses võibolla ajab ihu karvad püsti, aga pärast harjud. Ja pärast hakkad mõistma, mis sündmused võivad selle taustal kõik toimuda.
Jah, noh, olles riigikogus ma kogesin korduvalt seda, no vähemalt kord aastas, kui tuleb riigikontrolör riigikogu ette rääkima, eks ole, ja siis need, kes on koalitsioonis, peavad teda vaenlaseks. Põhimõtteliselt ei kuule, aga üritavad esitada rumalaid küsimusi. Jällegi opositsiooni omad, need rõõmustavad, need, see on meie inimene, see on meie riigikontrolör, räägib sama juttu, mis meie.
Vaata, kui totter suhtumine.
Absoluutselt, jah. No aga no, riigikogu liiged ongi poliitik, aga poliitiku suhtumine ongi mustvalge. No, ta on poliitik. See on... poliitik suhtub kõigesse samamoodi, nagu no, mul on kass muidugi kahjuks ära surnud, kassi praegu ei ole, aga aastaid oli kass ja kass suhtus ellu täpselt nagu poliitik. Kass sai väga hästi aru, mis on tale kasulik ja mis on tale ohtlik. Vaat need kaks asja teda huvitsid, kasulik ja ohtlik. Näiteks külmkappe, see oli tal nagu kirikualtar, ta istus ja palvetas külmkappi ees, aga telekale keeras lihtsalt selja. Telekas ei ole ohtlik, ei ole söödav, pole huvitav.
Odav telekas. Vaata, need paremad telekad, ma olen YouTube'is klippe näinud, kuidas kassid vaatavad hoolega ja kui lõvi tuleb või midagi taolis, siis on vuh kuskil diivani all.
No see küll, aga nad vaatavad hea meelega kassi reklaami, aga inimeste pornot nad ei vaata.
Ega
kastub viisakusepärast.
Jah, kui seal heli pildis muidugi midagi talle kõrva hakkavat ei ole. Aga tõepoolest, need riigikontrolli teosed, Need on väga heas keeles, väga loogilised. Need ei tapa sind arvudega nagu tavaline ilmateade.
Jaa, aga nad on tõesti kergelt loetavad ja väga arusaadavad.
Jah, head inimesed, katsuge kuskil neid kätte saada ja tegelikult ma võiksin üritada ka, kui kuskil mingid lingid on või saab copy-paste teha.
Muidugi see pole mingi salastatud info.
Ei ole, jah, avalikult räägib ju. Aga, amikus meus, meie tänane seis, seal kus me oleme, Eesti Pank, majanduslangus jätkub ja tööpuudus süveneb. Halleluja, halleluja, lähme edasi. Riigikogu tegi avalduse Iisraeli rahva ja riigi toetuseks. Kas see tähendab, et Eesti riik ja rahvas on nüüd teisejärguline või? Ja puidust loodusmaja ehitus algab juba jaanuaris. Huvitav, kes sinna tööle võetakse?
Jah, ja millegi pärast pühakeri ütleb, et ära ehita, ära teendele puusliku, eks ole, aga mis suur puuste maja muud on. Huvitav rajatis võibolla, eks vaata, mis ta saab. Tühja ka, see on nüüd kõige väikse mure, aga riigikogus on näiteks aja...
See on kuradi kallis mure!
Ei, on küll, jah, aga kalleid asju on kallid asju on teisigi igasugused...
No väidetavalt Isamaa!
Ei, no aga igasugused sihtasutused, eks ole, mis reguleerivad, korraldavad, seal midagi küsitlevad, määrivad paperit, mida iganes kõike ja raiskavad tohutult raha, kus on 8-tonnised palgad, eks
ja
ole.
Ja see ei ja... saa, 4 tükki saavad 8 tonnist keskelt läbi ja ülejäänud Logardi Volk saab 3200 ja tegelevad neemad ainult allhangetega, millega saaks hakkama... See esimene neligi.
Jah, ja kus juures, kui mingisugused inimesed saavad selliseid palku, mitte mingeid väärtusi loomata, siis see suurendab ju inflatsiooni.
See ju tapab südametunnistuse.
No, selleks tuleb see südametunnistus kuskilt üles otsida.
Ja ei, noh, tähendab, see peab algselt olemas olema.
Jaa, ei, südametunnistus on ikkagi tubli mehel, kes juhib traktorit, kaavab kraavi, naisel, kes seal istub mingi poe kassas. No, nendel on südametunnistus, meedikutel on südametunnistus, aga see, kes istub seal sihtasutuses ja liigutab mingit arve kuskil arvutis, kus tal siis südametunnistus. Tal on suhutu, tema südametunnistust see ei tapa.
Sa kujuta ette, kui siuke pande tuleks kirurgi juhendama. Et meie anname nüüd välja määruse, et sina pead tegema nii.
Ja
siis pärast seda imestavad veel, et miks meie arstid Soome jalga lasevad.
Jah, kus üles juhandavadki sellepärast, et on igasugused vahvaid õigusakti, mis reguleerivad arsti ja töödeks ole, mis ei käi absoluutselt mitte kuidagi kokku ei arsti eetikaga ega mitte sellega, mida tohter on ülikoolis ja pärast ordinatuuri residentuuri ajal õppinud. Nii et see, et meedikud lasevad Eestis jalga, ei ole teps mitte ainult palga küsimus, vaid ka see, et nad lihtsalt teinekord tunnevad, et nende hing on lõhestunud, arst tahaks töötada oma arsti südametunnistuse järgi, aga see läheb kehtiva seadusandusega vastu ollu.
Vaata, et panevad vangi veel.
Kuule, kas nüüd vangi, aga represseeritud...
Ei, no kui on korduvalt!
Ei, no aga klassikaline juhtum on ju see, mida no, laiem üldsus võib-olla ei tea, aga kui üks tohter ühes suures haiglas saatis oma patsiendi teise haiglasse operatsioonil ja kuna ta teadis, et seal tehakse seda parem ja sellega ta rikkus konkurentsireegleid ja tekitas oma haiglale ehk ärijuhingule kahju. Nii et sai, no, välis kohtu alla ei leidiga, sai sule sappa. Ja.
See jah, kuskilt niimoodi ujub mul ka mälust välja.
Oli küll, aga no, see oli see juhtum, mis nagu läks kella külge, aga neid, mis kella külge ei lähe, need on küll ja küll. Kas või näiteks see, et kui aasta lõpus on haigekassa rahad läbi nagu praegu ja siis kui inimene on miskit viga saanud libedal tänaval, tuuakse emosse, pannakse jalg kipsi operatsiooni ei tehta, sellepärast, et aga väga rahad on läbi joodaku jaanuarini. No arstile ei ole siuk asi vastu võetav.
arst.
Aga
see on kõige kauem omandatav kutseharidus üldse.
Ongi sellepärast, et keskelt läbi 12-14 aastat peab õppima enne, kui saab õiguse iseseisvalt töötada.
Ja edasi õppida samamoodi tegelikult.
Eluaeg õpib sellepärast, et arsti teadus areneb, aparatuur areneb, tulevad uued meetodid, nii et meelik olgud arst või hõdeks ole, ta õpibki eluaeg.
Jube tegelikult, aga samas...
Ei, aga samas hoidus.
See võiks olla eeskujuks ju. Oh.
Oh, kuule, no kes millest eeskuju võtab?
Karjääri kaabakatele.
Eeskuju võtks ikka toladest, kes kuskile pildikasti sees kõik see kõvema häälega karjuvad ropenduvad. No nendest võetakse eeskuju.
No niimoodi tema on.
Ja igasugust on... tõsielu saated, eks ole? Võt tõsielu saadu, mis on tõsielu saatel tegemist tõsieluga?
Jah.
Jah, just.
See ongi...
Aga sellega tahetaksegi meil öelda, et see ongi see tsirkus, mis me teile näitame, see ongi tõsielu.
Amigus meus, sellega näidatakse inimesele olukordi ja tegelesi, kes on silm nähtavalt temast rumalamad.
Aga ongi, aga...
Ja didaktiline moment on, ja. Et lapsed tahavad saada samasuguseks.
Jah, seda küll, aga igasugu õnnemängud või seal mingid... loteriidale kriide, eks neid tehakse ka hästi lolliks, hästi rumalaks, mingid küsimused, näiteks seda küsimustele vastata, see on hästi lihtsalt küsimused, millisel loomal on kõige pikem lant, ja kus üles see on, ma olen kuulnud, siis helistamisega saade, et millisel loomal on kõige pikem lant, kõik mõtlevad, kui keegi neiukene helistab, et kuulge, ma ei saa teile praegu vastata, sest ma olen roolis, ei saa googeldada.
No jah, neid asju on ka muidugi, aga vaata see taseme langus. Sa ütlesid siin ajaloolised kordumatud sõnad, mida sa oled korranud ja kordad veel, et egas tohtrid palga pärast.
Ei, mitte ainult palga pärast, jah.
No palka või, kes see siis ei taha, aga õpetajad, nendel on ka ju konflikt. Õpetajate lehest lugesin just seda ilusat artiklit ja seal, vaata kõige kuradim on see, kui minu eas, sinu eas tunneb ju ära, kui artikli autor on... sunnitud maksma oma artikliga lõivu ka kehtivale poliitilisele olukorrale. No ühesõnaga, vanal hallil ajal, kui sa alustasid oma möla kuldse lausega, partei on meile õpetanud, siis see mõla sai hoobil teise sära. See oli õige ja mitte kellelgi ei olnud julgust öelda, et no ma ei saa küll sittagi aru. Või no mis jama ta ajab? Ei, partei! Aga kui sa lähed partei vastu tollal...
See lõppes pahasti.
No, aga tollal... igale tohtrile võidi ka usaldada hoopis väärismetallide kaevandamine.
ja suugi mitte Eestimaa pinnal. Ja.
No kauge kodumaa, kalmimates rajoonides.
Kus on rohkem väärismetalli ikka, ja. Mm-hmm. Mis on Eestimaa ikka songidega peale kardulata suurt midagi välja ei kaeva.
Aga praegu kui, meedikud... vist jalustama, ei ole selle nende artikleid lugenud, aga pedagoogid, et võt see Ukraina sõda ja korona panid ikka põntsu. No ei pannud nad midagi.
Ei, jah, aga koostastlik mantra see peab alati olema. Mina mäletan väga hästi, mina hakkasin lehtedes artiklikesi kirjutama 80. aastat alguses, mingi 82-84. Ja mina mäletan küll, et mul oli tarka öelda inimestele, aga selleks, et leht üldse ära trükkiks, Ma mäletan küll, ma alustasin artiklid sellega, et vastavalt Nõukogude Liidu kommunistliku partei 22. kongressi otsustele on rahva tervis riigi ülim vara. Ja sealt hakkasin siis arsti nõuvat annetega.
Hakkasid asjast.
Aga muidu poleks ära trükitud.
Aga kus me siis otsaga oleme või miks nad nii teevad? Nad ei ole nii vanad, et nad seda peaksid hirmuga mäletama.
Ei, aga me oleme otsaga täpselt samas kohas, sellepärast, et mõned reeglid on ja jäävad, aga nad ei muutu, sest tegelikult riik on riik, riigi valitsus on riigi valitsus, poliitiline valitsus on poliitiline valitsus ja üks kõik, mis selle valitsuse partei nimi on, eks ole, ta on valitsev partei ja käitub täpselt samamoodi. Moodi nagu kõik teised poliitiliselt valitsevad parteid enne teda.
No jah, meie ajal muidugi ei saa niimoodi, et sa viitad ühele konkreetsele parteile, võibolla paar aastat hiljem saad sa selle eest hirmsa laksu. Nii nagu Keskerakond õpetab, ossa kurra, kes siin trükib.
No ja katsu alustada mingit artiklid, isegi tänapäeva Savisaare tsitaadiga ja seda ei trükki keegi ära.
Noh. Trükib küll, tead, kui sinna ette panna, et juba vanad kreeklased teadsid.
Ei, no kui kirjutada nii, et kadunud või meie seast lahkunud Edgar Savisaar ütles, seda võib kirjutada küll, ta on ju lahkunud.
No ja seda muidugi. Aga jah, praegu ma ütlesin välja selle, mis oli sõjaväes populaarne ütlemine, et ka gavarili drevnije kreeki.
Jah.
Ja alati oli õigus.
Ja õigus ongi, kui sa konkreetselt selle kadunud kreeklase nime ei nimeta.
Ja seda loomulikult, see oli neil seal tollal üldteada ja autorsid ei teadnud keegi. Aga jah, ikkagi jõulu eel, mis sa ikka teed, ikka see küsimus, rahulolematus, streigid. Ma siin mõtlen, mis toimus kadunud Nikolai ajal Venemaal, kui korra ka tekis totaalne rahul olematus, sest vaesus valitses. Selles kirjutas muide ka see, kelle nime ei tohi sugi võtta, Adolf Hitler, kuidas ei olnud võimalik linna tingimustes mõistlikult ja normaalselt elada, sest mehed pärast tööd läksid õllekasse ja jõid maha kõik, mis võimalik. Venemaal tekis umbes sama.
Ja.
Siin nagu hiljuti lugesin, et enamus naisi põdes naiste haigusi. Süüfilis levis koos lollusega ja siis tuli Oota, kas see ei olnud mitte eile, kui mul oli õnn ja rõõm hakata hilisõhtul vaatama mingisugust käsitlus suures seltsimes Podgornõis.
Jaa,
ja tema lapsepõlve aastat, kuidas tema läks punaarmeesse ja leidis õige varsti, et ega see kuradi kaevikute kaevamine ei ole tema elu siht.
Ja loomulikult ikka see, kes on natuke helgema peaga, see ronib kuskile politrukiks, hakkab poliitika ja
seda
tegelema.
Seda muidugi mitte. Ja kes on veel helgema peaga, see laseb sealt jalga.
Helgema peaga, kes on tark ja, kes on tark, see laseb
sealt aga jalga.
Aga mis puudutab nüüd segased aegu, kus majandus langeb, suguhaigused levivad, eks ole, ja segadust kui palju, sellised aegu tekib igasugustes ühiskondades, olgu nad siis impeeriumid, sultanaadid või demokraatlikud liberaalsed vabariigid, ikka tekib ja kui tekib selline olukord, siis vahetatakse võimu. Võimu vahetamine muuseas, see ongi, kui sokkide vahetame parema jala sokk vasaku jala sokki vastu.
Ja
aga tunnan sõke, et nagu midagi hääd oleks tehtud, uut moodi tunne.
Uut moodi tunne, sest nendest haigustest ja hädadest korraga ei tohi enam rääkida.
Ja muidugi, et neid nagu polekski. Ja. Aga see, et sa ütlesid, jah, et kuskil eelmise sajandi alguses...
No, 100 aastat tagasi. 110.
110, ja täpselt 110, kuskil 1913 oli märgiline aasta. See oli enne suure, just enne ja. Suure sõja algust, kui Ferdinand oli veel elus.
See oli, kui Nikolai teine ütles, et jah, suurem konflikt Euroopas veel just puudub, aga õnneks seda ei tule. Aga ise oli juba üle Euroopa Jaapaniga kakelnud.
No Jaapanis nad said jah nina nipsu 1905. aastal ja eriti suuri kaotusi kandis laevastiga, aga okei, see selleks. 1913 oli Romanovite 300 aasta juubel, nii et seda tähistati üle kogu suure Venemaa. Mulle isegi kodus on olemas suur õukonna pilt, eks ole. Tegelikult see on perekonna ja kõrgemat õukonna esindajate pilt. Seal on oma 30 inimest peal, nii et seal on minu vana onu on seal peal ja sellised toredad inimesed. Ja suuri pidustusi peeti, aga samal ajal tõepoolest majandus langes, siis algas sõda, mis pani ikka korraliku põnso, siis tuli bolševikud, eks ole, seal on mitu vandenõuteooriat, et nad olid Saksa luure poolt sponsoreeritud, sellepärast, et oli vaja Venemaa sõjast välja viia ja selleks üritati tekitada lihtsalt väikest masu, ja mässukest Venemaal leiti kõige mõtetum, kõige pisem, kõige hädisem poliitiline seltskond, bolševikud, anti neile kõvasti pappi, aga asi väljus kontrolli ja halt nagu epideemiaks ole ja vaat, mis juhtus. No tuleks peaaegu, et revolutsiooni Saksamaale ka eksportinud.
Kui sa seda räägid, siis iga lausega järjest vähem veenvalt mõjus see, et sakslased selle orgunnisid.
Sakslasi on siis olemaski tegelikult, sest
no näed.
Oli Austria-Hungari, eks ole?
Ja.
Oli Austria-Hungari impeerium ja kui nüüd me oleme Austria-Hungari kohta kõige rohkem õppinud Sveiki raamatust, eks ole? Aga Sveiki raamatut lugedes tuleb välja, et sakslasest tegelasi, kui korralikult meede tuletada, mingi üks oli riigi sakslane keegi, aga muidu asju juhtisid ikkagi kas tšehid, mingil määral osalesid ungarlased, horvaadid, kes iganes, aga ainult mitte sakslased.
Kas siin on kas etniliselt või kodakondsuselt?
Ei, aga pealinnad olid ju suured linnad, Viin oli pealinna, aga okei, suured linnad olid Viin ja Praha, eks ole, sealt juhiti kõike. Aga mis asja oli Berliin, mingisugune kolga?
Seda ka muidugi ja samas see, mis toimus Austria-Ungari ladvikus läbi uue valitseja abiellumise, see õigeusu peale tung, aga kurat sellega.
No, aga oli mis ta oli, aga sa väga õigesti mainisid, et suguhaigused levisid, eriti moes oli süüfilis, kuna... Ja kuna siis ei olnud ka korraliku ravi, eks ole, elav hõbedaga üritati patsiente lihtsalt ära mõrgitada.
Kulla pulver oli kallis.
Jaa, seda küll, aga elav hõbedaga nad kaotasid sugu võime, ei olnud enam lohtlikud ja lõpuks surid välja. Seega olid täiesti ohutud, enam ei levitanud mitte midagistki, aga süüfilist on muusias ka praegu päris palju ja levib sunnik ja seda on järjest rohkem.
Millele sa nüüd vihjad? Ja levib ja on järjest rohkem. Kas sa mõtled meie aladel või...
Eestit ma mõtlen, Eestit. Ei ole vaja kuskile minna otsima mujale. Ta Eesti kätte saada.
No tont võtku. Selles on võibolla ajalooline loogika, aga arvestades tänapäeva vahendeid selle ära hoidmiseks, nende kahkjate spiroheetide või mis nad olid...
Jah, aga neid vahendeid millegi pärast ei pruugita iga kord ja nii ongi, kuule, mis need vahendid loevad, no kui sa autoga sõidad, on ju ka elementaarne, et paned mitte püksi ripma, turvavöö paned kinni, eks ole, püksi jalg võib lahti olla, aga turvavöö peab kinni olema, aga iga üks ei tee seda. Ja on turvavöö lahti, eks ole, paned pambusesse ja lendad läbi tuuleklaasi välja.
No ja siin on siuksi juhtumeid ka, et turvavöö on kinni, aga taga istme peal sangpomm on lahti ja masin teeb oma, oi kuidas asjad kabiinis lendavad, kui sa veered.
Ja see, jah. Okei, okay, sellest räägi. Aga jah, tihti peale loed, jah, turvavöö oli lahti ja alkohol oli veres ja niimoodi selle, need kõik sugu haigustega ka täpselt samamoodi kaitsevahendite kasuta. Ja
alkohol oli veres.
Ja topid oma ihu jätkeid sinna, kuhu ei tasuks neid topida, eks ole, no, ja nii ongi.
See... Aga teoreetiliselt?
Lihtsurelik
peaks ju kuidagi pidi märkama, et tal seal allpool naba miski asi korras ei ole. No tõsi, ajaloolises plaanis jutt oli naiste haigustest, aga tänapäevases plaanis.
Ei no juba siis 110 aastat tagasi see oli meeste haigus ja üldselt Venemaa kõrgseltskonnas oli see moe haigus, oli õukonna, no peaaegu õukonna tohter doktor Badmajev, kes siis ravis kõrgemaid seltskonna tegelasi ja see aeg oli kes jook, et kui sul ikka süüfilist ei olnud, no sa ei olnud ikka õige mees.
Jah, muidega Adolf Hitler võttis ette just nimelt need punktid.
Ja.
Plus muidugi homoseksualism, aga homoseksualism...
Selle võttis doktor Goebbels ette.
Tema, jah, võttis õigemini talle usaldati see valdkond.
Ja, aga raamatukene oli tore, jah.
Jah, oli küll.
Mis ta kirjutas, jah.
Aga praegu selle ajal... No Abirama ütleks ainult ühe või järgmisel juhul sidekriipsuga kaks sõna, see oleks Kaliyuga, ajastu lõpp.
Jah, õnneks...
Full katastrofi.
Jah, no ilma katastrofita ei ole võimalik ükski areng muuseas, mitte ainult inimkonna areng, mitte ainult bioloogilise liigi areng, mitte ainult planeedi areng, vaid kõik arengud üldse toimuvad läbi katastroofide, sellepärast, et toimuvad mingid üleminekud ühest olekust teise ja endise oleku elanike jaoks on see katastroof, sest nad suured välja. Nii nagu dinosaurustega tekis, oli see nüüd meteoriit, kliimamuutus, ideoloogia vahetus, mis iganes nad surid välja, jah, väga kahju, nendel oli kahju, nendel oli võib-olla valus ära surra, aga me ei ole ainult õnnelikud, et nad välja surid. Õigemel seda vaja, et mingi prontosaurus jookseks nüüd trolli.
Sa ära seda juttu roheliste kuuldes räägi.
Ai.
Oleks rohepööre olnud selle ajal oleksid saurused elus ja muide, kui me oleksime kõik koos täiega pingutanud, ei oleks täna seda sula ilma.
Nüüd sulle ilma on ka enne pannud. Jah, seda küll, aga saaksid rohelistest rääkima. Rohelised muuseas on alati ühiskonna arengutest ühe rohelise sammukese võrra maas. Et see oli heilne ajalehtede interneti, üleeilne interneti teema, eilne lehe teema. Rootid jooksevad ringi.
Toom pealt jooksevad alla, põgenevad uppuvalt laevalt.
Kõik 101 tükki. Rootid ja hiired on vallutamas Tallinna, eks ole, ja nüüd linnaosa valitsused jagavad mürki ja midagi tuleb, jah, need rottidega peale hakata. Ükski roheline pole veel loomakeste kaitseks sõna võttunud. Ootame huviga.
Vaata nüüd olega, mis tossu tuleb Ukraina poolt.
Jah.
Vaata seda lähemalt ja nagu ma internetis kirjutasin, ja rohelised on vaid nagu nunnad saunas.
Jah, no mis see roheline oskab Ukraina kohta öelda, aga tõepoolest seal lendavad lennukid ja raketid, kus
võtku oma plakatid, lõpetage sõda ära, rääkige inimese moodi.
Ja loomulikult, aga võtke, millega Greta tegeleb? Miks Greta Thunberg selle Ukraina
sõja vastu? Millete mingi tegi?
Et midagi tegi, jälle võeti kinni, eks ole, lasti lahti, aga Ukraina sõja kohta pole ta mitte sõnakest öelnud.
Oota, tema ütles jälle selle kohta, et seal Jerusalemast tuleb juutidele peksa anda või umbes nii. Väljendas. Et palestiinlased
vaesekesed. Aga igasugu konfliktide puhul jääb kus ühes praegu jällegi see, mis seal kaasas toimub, no tõnd sellest aru saab, kelle poolt ja kellele tõotatud maada nüüd ikkagi oli, aga jällegi suures pildis Venemaa ja siis lääneriigid, nad toetavad täiesti erinevad jõudusid, et kui Euroopa Liit ja NATO on nagu ja Ameerika Ühendriigid on Iisraelaste poole pealt, Venemaa alased loomulikult teist poolt palestiinlasi toetamas.
See on ka, et jätkame mängu.
Ei, seda küll, aga Venemaa ei saagi Iisraeli toetada. Iisrael on ju NATO liige. On ta NATO liige või on ta NATO liitlane? Aga palestiinlased on Iraani sõbrad. Iraanist saavad venelased droone ja nüüd ka raketti, et on teab mida veel. Allahionistust ka.
Nagu sa näed, money talks, bullshit walks.
Absoluutselt.
Äri peab käima.
Ja aga mis see sõda muud on kui äri?
Ja see
et kahjuks inimesed
äri
saavad kannatada, aga muuseas ka igasugune muu äri, olgu ta kas või hõmblusmasinate tootmine, kannatada saavad ju inimesed, kui vanasti Singeri hõmblusmasin pärandati mitte ainult emalt tütrele, vaid ka lastelastele, aga tänapäeva hõmblusmasina 3 aastat, 4 aastat ja kõiga, kogu logo, pead uue ostma, kes kannatab, inimesed kannatavad.
Ja rohelised jälle vaid, kui
miks rohelised
3 aasta pärast tekki? Rämps.
Jaa, rohelised peaksid õmblusmasina vastu protestima.
Mitme muu asja vastu ka.
Jaa, Samsung, Apple ja mida iganes. Peasi, et ainult Ukraina sõna ei puuta, sõda ei puuta.
No
jah. Ja sõjalennuki vastu protestida ei saa. Võt huvitav, jaa, Greta võtab sõnad nende poingute vastu, mis veavad reisijaid, eks ole. Sõjalennuki vastu ei protesti. See on ilmselt vajalik millekski.
Ja kui me nüüd tuleksime tagasi Eestimaa pinnale ja meie meedikute ja pedagoogide rahulolematuse juurde, siis no, siin on ka oma valupunkti taga. Ameerika maa no CIA-d ja militaarsüsteemid, nemad rehkendasid välja, no need siuksed testid olid siiski sõjaväe baasil, et ainult 15% on seal terve mõistusega normaalsed mõistlikud inimesed ülejäänu. Ja nüüd on küsimus, kas see kehtib ka meedikute, pedagoogide kohta, et
Ei kehti, sellepärast, et
või on nemad just selle 15% hulgas, kes saavad aru.
Nemad on seal sees.
Aga ei tohi öelda.
No, ei tohi öelda, ei, pigem nemad tegelevad oma asjadega, teevad oma tööd, õpetab õpilasi, meedik ravib haigeid ja nad lihtsalt ei plära ilma asjata, nad tegelevad oma tööga, aga kui nad on ikkagi keskmisest targemad inimesed, päris lolle, isegi kui ta roniks arsti teaduskond, isegi kui ta sisse saaks, lolle ei saa sisse, aga isegi kui ta sisse saaks, ta kukub sealt välja ja temast arsti ei saa. Lolli ikkagi arstiks ei lubata.
Kui on totaalne entsüklopeediline mälu,
Nii.
Aga ei ole sünteesi võimet.
Vaata, see on juba meditsiinis.
Kas sa siis läheb administraatoriks või?
Siis saadetakse administraatoriks. Ja, kui inimene on saanud meditsiinilise hariduse, see on päris kallis investeering.
On.
Sellist inimest ei tohi raisku lasta, eks ole. No, patsientide kallal, et lasta ei saa, no siis pannakse kuskile ministeriumisse või mõnesse muus ametisse midagi seal juhtima juhatama.
Kas see on siis nagu talle lohutu?
Ei, sellist inimest on vaja.
Õigustuseks.
Ei ole. Lihtsalt sellist inimest on vaja. On vaja ka tervishoju administraatoreid.
Muidugi on vaja. Sellel tervishoju administraatoril või noh, me võime ju pehmema variandi võtta haridussüsteemi administraatoril, mingi sünteesi võime peab olema, et ta oskaks ette aimatagi, mis juhtub, kui teha nii.
Peab olemas, no muidugi sünteesi võime sellepärast, et kui tal see puudub, no siis on see Aspergeri sündroom, eks ole, no siis tuleb tal diagnoos.
Aga mäletab kurrad Eesti.
Absoluutselt, jah. Kui tal on Aspergeri sündroom, siis selline inimene on võimeline 2000 aasta kalendri pähe õppima ja suvalise päev ütleb, mis nädala päev ja mis kuupäev on.
Ja kõik ülejäänud ütlevad, ohoo,
aga
kui tark inimene.
Ja see on tark inimene panna kuskile mingit riigiasutust juhtima, mis sellest kasu on. Kuigi juhtub. Aga muidugi tervishoidu ja näiteks haridust väga hea, kui juhib inimene, kes ikkagi erialast midagi teab.
No midagi teab, aga vaata, kui me võtame õpetaja. Meedikute puhul seda on väga keeruline teha. Ja väga arusaamatu ka, aga kui me võtame näiteks mõne, noh, ma ei taha kuhugi valdkonda trügida, aga kui me võtame õpetaja, võtame lõigu sellest, mida ta õpetab ja küsime, aga kas sa tead, miks sa seda õpetad? Ta võib põhjendada, kus seda saab kasutada, aga see ei ole põhjus, see on põhjendus. Näiteks mingite kiletiivaliste või värkide, no hea küll lapsed kõik teavad kiletiivalisi, aga need võibolla ei tule igal pool ette. Selle teadmisega, et näe, see on kiletiivaline, pole ka suurt midagi.
Ei, mul on veel parem näide, et lastele õpetatakse siinuseid ja tangenseid, eks ole ka mina.
Näita mulle elus.
Pole kordagi vastu tulnud ja kui oleks tulnud vastu, siis ma poleks teda ära tundnud.
Kas taandamata ruutvõrrand on sulle ühe sendi sisse toonud?
Ei ole. Seda küll, aga kui näiteks keemia õpetaja õpetab lastele keemiatega, ta ei õpeta mitte selleks, et lapsed oskaksid köögis ekstasid keeta või pommi kokku. Hei.
7. klassi keemia baasil, Tallinna teises keskkoolis, tead, aga noh, mul on
aga
ka eriti haiglane fantaasia.
Ei, ta ei õpeta mitte selleks, sest õpetajad, pedagoogid õpetavad lastele tegelikult õppimist. Õpetavad lastele, kuidas elus edaspidi hakkama saada, sest sa pead kogu aeg midagi uut õppima. Nad süstivad lapsesse õppimisharjumuse. Jah, näitena tuuakse keemilisi valemaid.
Teadmiste omandamise võime.
Jah, kile tiivalisi keemilisi valemeid, seda sama tangentsid, eks ole, tühja ka, aga need on kõigest näited, sest nii õpetatakse. Nagu autosõitu õpetatakse, äissand jumal, et sõidetakse mingid ristmikud läbi, sa võib olla korid ops teise linna, mitte iialgi sellel ristmikul enam ei sõida, aga põhimõtte sa said selgeks.
No põhimõtteliselt ma võin öelda, et Saveska Zakalka suurel osal just sellele tuginebki. No siin tuleb muidugi ka raskemaid küsimusi. Kuidas, kui me teame inimese anatoomiat ja füsioloogiat?
Noi, mingil määral me teame üsna
vähe. Liebe Freund, amicus meus.
Amicus verus rara havis. Palun vabandust, ärme hakka ladina keelt.
Ei ollu, aga rohelised, mis hinde me paneme neile
rohelise.
Just nimelt selle baasil, mida nad teavad inimese seede kulglast ja loomsete valkude omandamisest ja me ei olnud ju taime toitlased, kui me tulime toiduahela tippu.
Jah, no rohelised või loomakaitsjad näiteks, et kana ei tohi nüüd kanalas pidada, peab ka surre peal pidama veel parem, kui ta õues ringi jalutab, kus juures siis tuleb kõvasti muusikat mängida, sest õues jalutavad kanad, need nopib kana kull muuses ära. Aga kui muusika mängib, siis kana kull ei tule kalale. Nii et need kanad...
Näed, kui ebamusikaalne.
Jah, mul on lihtsalt, mitte minul, minu abikaasel on tuttav talupidaja, kus ta saab mune ja tal ongi õue kanad ja minu proua nüüd ostabki mune, mille on munenud kanad, kes päev otsa kuulavad muusikat. Ilma muusikat nopib kulned ära.
Kas klassikalist või tüpsu?
Ei, nad kuulavad mingit seda no, rahvalikku, seda, mida raadiost lastaks kõige rohkem. Ja. Tänapäeval lauljaid ei hakka neid reklaami tegema.
Nii et võiks tulla... poodiletti ka rahvaliku muusikat kuulanud kanade munad.
No on küll jah, võib julgelt peale kirjutada, kui need on uues peetavad kanad, need on musikaalsed munad ja nii kui heliloojamad. Aga ei, mina saasin öelda seda, et sa võid sellele kanale kas või, ma ei tea, terviseteemalisi loenguid pidada ja õhtul neile musi anda, eks ole, aga lõpp kokkuvõttes sa pead seda kana ikkagi selle selleks, et ta muneks ikkagi suuremaid mune, eks ole kedagi huvitav.
No vanemad kanad munevadki suuremaid mune.
Ma nii täpselt nende, mis see on psühholoogiat või suguelu või no, munemise põhimõtteid ei tea, aga igatahes oma tagunikku peab ta rohkem rebestama, kui ta muneb suurema muna. On see siis nüüd humaanne kana suhtes ja kas termin humaanne üldse looma kohta kehtib, humaanum tähendab inimest. Aga igal juhul muneb ta, mis ta muneb, aga lõpuks ta süüakse ju ära see kana. Läheb ju suppi lõppude lõpuks. Ja mul on küsimus lugupeetud loomakaitsjatele, aga mis on siiski vahe, kas see kana nüüd kannatas mingis puuriseks ole või jalutas ta õues, kui nagu nii vägi valtselt peab ta oma elu lõpetama kellegi suppi sees?
Jah, kui tulemus on ikka sama.
Ikka sama. Ikka sama, nii kui ma ei väsi...
Muidugi propaganda mõttes võib ju näidata mingisuguseid... õudseid tingimusi, kus loomi peetakse ja ka neid tuleb ette,
jaa, mõtlegi,
samas jaa. Kui me...
Aga mis tingimustes inimesi peetakse, ei saa juba?
Ja seda jaa. Mõtlesin minagi praegu jaa. Kuidagi viisakalt väljetada.
Jah. Nii et... selle kana, ja ma ei väsi kordamas ikkagi seda juttu heast karjasest, eks ole, ikka hoolitseb lambukest eest, kaitseb neid hundidest, viib neid paremat rohumaadele, ikka selleks, et nad oleksid rammusamad ja parem oleks, ja maitseksid paremini, kui nad ära sööd, hea karjane.
Kas ei ole veel tulnud teooriat, et hea karjane ise oli taime toitlane nagu lambad.
Ei, sellist teooriat ei ole. Põhimõtteliselt on see loomulikult võimalik sellepärast, et siis ta ei söö neid lambaid ise, vaid müüb nad raha eest maha nendele, kes nad söövad. Aga lamba saatus on saada söödud. Sia saatus on lõpetada oma elu pannil ja kui siga lõpetab oma elu pannil, siis on ta oma eesmärgi täitnud. Järelikult ta peaks olema õnnelik.
Me jõuame siin tahes tahtmata tunnetuslikult sellise tegelase nagu saatus juurde.
Saatuse kohta Immanuel Kant ütles väga ilusti, et juhus on tunnetatud paratamatuseks ole.
Ja.
Saatus koosnebki paljudest juhustest, aga iga juhuse... on tegelikult väga paljude asjaolude koos mõju, mis põhimõtteliselt võiksid matemaatiliselt ka prognoositavad olla, aga meil ei ole nii suuri ja võimsaid arvuteid, et me arvutakse välja, millal näiteks käbi puu otsast kännu kõrvale kukub. Nii et me ei oska kõike välja arvutada ja sellepärast ütlemegi, et see on saatus. Et nii on saatusest määratud. Kuule, iga elus olend, kes on siin maa peal elanud, ta sureb ära. See on seadus.
Mõned elavad väga kaua.
Ja see küll ja surevad ja ka need surevad ära. No, meil on kerge mõelda, et see on saatus.
No me võime ka...
Kuigi see on seaduspärasus.
Me võime ka öelda, et ta ongi sihuke.
Ta ongi sihuke suri raiskara kõrval.
Ja. Ei surnud ära.
Ei, ootame.
No, siin on igasuguseid paobabbe 6000 aastat või ma ei tea.
No, ja seda küll, aga isegi...
Pilpkonnad, ma ei tea, 300-400 aastat.
Ja, aga isegi kogu meie planeet sureb ükskord ära ja hiljuti kuskil internet isegi mingis paber välja andes kirjutati midagi sellist, et ja, et maa kera pöörleb aeglasemalt ja hakkab tasapisi jahtuma ja see kõik lõpeb mingisuguse rahvase, et nüüd oodake värisega 600 miljardi aasta pärast saab.
No jaa,
ma küsiks,
siin võib ju muidugi öelda seda ka, et aga inimene ju kohaneb. Elas jää ajad üle.
Ei,
vaata, kus kohas need tšuktsad või eskimod elavad.
Ei, kui 600 miljardit aastat inimene vastu ei pea, ta ei pea siin 600 miljonit aastat vastu. Dinosaurused pidasid vastu 600 miljonit aastat.
No.
Ja kus nad ööd on, pole enam mitte ühtegi. Inimene kui selline, kui homo sapiens on kõigest 100 000 aastat vana kõigest. See on kõigest hetk planeedi ajaloos. Nii et see on mingi juhuslik maakera haigus, mis on tekkinud ja millest maakera ilmselt ka terveneb.
Ja visati sellele inimesele siis ette, see lause on kuradist, et inimene on looduse kroon. Ja mitte keegi ei tea, kes täpselt nii ütles tõenäoliselt, on see mingi ajakirjanduslik feik.
Kuule, koronaviirus arvab, et tema on inimese kroon sellepärast, et sipleb see inimene, mis sipleb, aga siis tuleb korona, eks ole, et kas tekitab raske tõve või tapab maha ka. Nii et korona on tegelikult looduse korona, ta on inimesest tugevam.
Jah, ja kui korona on jumala tahe,
Ja, aga nii on kõige.
Siis on meedikud kuradist oma teooriatega. Ja küll, see on nüüd kohatu nali, aga...
Ei, seda küll, aga noh, on ka selline teooriat, et meedikud, okei, järme räägi nüüd südame haigustest, aga räägime hammaste kõpitsemisest. Lapi sa hambaid, kuidas lapid, eks ole, investeeri sinna, mis sa investeerid, aga lõpptulemus kunagi on ikkagi sinu hõõkapi peal veeklaasis. Ja ei valuta.
Jah.
Ja, mõtet tosi. Ja samamoodi võib öelda, mis on mõtet inimese ravida, eks no, surevad ära, sünnivad teised.
No,
ja...
See ravimine tegelikult on piinade vähendamine suuresti.
Ja, seda küll.
Et
ja...
valusid ei oleks.
Ja. Seda küll, aga võib-olla, kui vaadata suuremat pilti, võib-olla ongi parem, kui inimesed paljunevad kiiremini, selleks nad peavad lühemalt elama. Ja muuseas on olemas ka üks teooria, et dinosauruste kui selliste kui liigi elu iga oli tunduvalt pikem kui imetajad tema, sest imetajad olid pisikesed, dinosaurused toitusid nendest ja imetajad selleks, et valutada maailma, pidid väga kiiresti paljunema, aga kiiresti paljuneda saab siis, kui sinu elu tsükkel on hästi kiire, seega ka lühike. Ja sellepärast ongi imetaja eluiga lühike. Roomajal on tunduvalt pikk.
Ja vaata, samas muidugi võib öelda ka, et siin on väga palju fantaasiat.
On muidugi,
ei jah. Olnud see saurus nii väle midagi, et mingisuguse jooksva lehma hammaste vahele haaras.
Oi, neid oli mitmesuguseid, neid oli väledad
no,
jaaglisi lendavad.
Sa tahad öelda, et väljasuremine algas kõige suurematest, aga kuidas ei, nad said nii suureks?
Ei jalganud, oli suuri, aga oli ka väikseid ja oli päris pisikesi, kus juures enne dinosaurusi oli ka mingid 500-600 miljonit aastat, kus maakera asustasid kahe paikset, tähendab konnamoodi asjad.
Ja
kus juures nemad olid slibeda nahaga, eks ole, palju nema nad pidid veest, no nii kui kond teeb, eks ole, aga ronisid välja ka, kuid nad arenesid, neil tekis liigi rikkuse, ka neil olid siis ujuvad, roomaevad, kargavad olid...
Tekis liigi rikkus, see tähendab, ja, nad hakkasid sigitama enda mõttes värdjaid.
Ja nad, loomulikult, ja nad arenesid ja kus juures ja on leitud kivistisi ja on neid rekonstrueeritud ja ka nemad lõpuks arenesid selliseks, et olid küll nagu limase nahaga, aga karv kattega, differentseeritud hammastega nagu imetajatel, et lõikehambad, silmahambad, mälumishambad ja nii edasi, hakkasid sünnitama elusaid järglasi ja isegi toitsid need millegi sellisega, mis oli piima sarnane. Kas neil ka mõistuse algeid tekis või mitte, seda kivistist järgi ei näe, aga loodus tegi sellise eksperimendi ja leidis, et see on mõtetu, viskas prügikasti, siis tekisid juba dinosaurused, eks ole, ja ka nemad differentseerusid nii kaua, kuni ka nende arenenumad liigid olid kaetud karvadega, sünnitasid elused järglasi ja ka toitsid millegi piima sarnas, aga muutusid millekski selliseks nagu Austraalia nokkloom, eks ole.
No, aga see nokkloom, head inimesed, uurige lähemalt, mida kujutab endast nokkloom. Selle nimi on nii pikk, et mul jääb
meelda. Ta on paroodia, jah. Seda küll, jah. Aga tahas taatmada tekib mõte, et keegi on eksperimenteerinud, eks ole, kaepaitsetega, roomajatega, dinosaurustega, nüüd eksperimenteerib imetajatega, eks ole, ja kus juures imetajad on tunduvalt lühemat aega siin maa või muna peal elanud, kui omal ajal dinosaurused. Nii et kunagi suur eksperimentaator ütleb, et need on kuradi kahjulikud. Värgid nende ökoloogiline jalajälg on liiga suur, viskab nad prügikasti ja tekitab midagi veel vahvamat. Ja siis see veel vahvam kunagi miljardit, sadade miljardit aasta pärast kaevab välja meie jäänuseid ja paneb nendest midagi kokku, et kõige naljakas elukas.
Naljakas elukas, jah, vaata, ma olen käinud, kas see oli nüüd Viinis või Londonis, ajaloomuuseumis ja seal oli röögatu sauruse skelett väidetavalt elas tema maa peal. Ja tead, kui ma vaatasin seda pikka kaela ja pikka saba.
Ja.
No saba, tõnd selle sabaga, aga see kael, tal ei olnud kaela radikuliidi tunnuseid.
Jah, tegelikult...
Elas vees ikka või?
Ei, ta võis ka kuiva maa peal jääda, aga vaata, tehnika insenerid on vaadanud neid dinosaurus, no see oli brontosaurus ilmselt, brontosaurus oli hästi pika kaela ja pika sabaga.
Võis olla küll.
Nii, puhtalt ehitustehnika, ehitusinsenerid on vaadanud seda luustiku kui konstruktsiooni ja ütlesid, et see toimis väga heas tasakaalus, et kui see kael oli 3 meetrit pikk, siis saba oli teisel pool täpselt samamoodi 3 meetrit pikk ja nad olid tasakaalus nagu kael kogu.
No hüva, aga pinged kaelas.
Ei olnud üldse sellepärast, et seal olid tugevad kõõluseid ja lihaseid seas üldse ei koormand. Nii et ta oli täiesti tasakaalus, nii et jumalast parlanksist ja seisis nagu Eiffeli torn seisab ka, ei väsi. Miski tal ei valuta.
No seda muidugi.
Ta on korralikult tehtud tasakaaluski.
Ta oli ajutine.
Ja ta oligi paariks või 4 aastaks, mis ta oli ette nähtud ja Prantsuse akadeemia, akadeemikud, no akadeemia see ühendas endas kõiki kunstnike, eks ole. Kunsti akadeemikud võtsid vastu kollektiivse otsuse, et okei, seisab kuni järgmise maailma näituseni ja siis võtame ta maha, sest midagi nii koledat nagu Eiffeli torn pole Pariisis mitte iialgi olnud. See oli aasta 1888.
No see oli nende arusaamine ja kogu moos. Aga...
Ja aga meie arusaamine poliitikast, eks ole, kas ta saja...
No meie arusaamine poliitikast, me ei saagi aru enam.
Aga see ongi kõige õigem, jah.
Ja
kõige, me saagi aru.
Vaata, siin me sattumegi selle tohutu vastuolu juurde, ma ei tea, kuidas, aga ilmselt jah ja just nõnda ongi vastuolu, me siin puudutasime hellasti õrnasti administraatorite teemasid, kes lähevad ja loovad ametites igasuguseid ideid või ma ei tea, käske, käsuridasid, tootvaid värke ja neid tuleb juurde.
Vaata, administraator viga on selles, et administraator arvab, et tema ongi selle kõige looja ja...
Et jumal istub tema vasakul käel.
Õla peal, jah, õla peal, papa kui kombel. Aga administraator, vaata, ma toon näite, restoranis peab olema administraator, eks ole, kes külased lauda juhatab, kes ütleb kelnerile, mine nüüd teinda seda ja teisteks ole, aga ta ongi administraator, ta on kõigest restorani administraator, ta on väga vajalik asja pulk, aga ta ongi nimelt asja pulk.
Jah, tema on see esinduskeha, et kui keegi väga pahandab, siis tuleb administraator ja ta jätab ju mulje, et ta kuulab ja saab aru, aga tegelikult ta ei kuula ega ei saa aru.
Ega ta peabki võtma otsuse, kas ühte pidi või teist pidi kutsub turva, kes viskab selle tegelase välja.
No jah,
kui... Ja probleem lahendatud.
Probleem lahendatud, aga vaat praegu streigid on ju nii-öelda struktuuri sisesed. Nad on administraatorite vastu, kuigi tohib küsida ainult raha, sest hierarhiate ohustamine on meie riigis keelatud.
Jaa, poliitilisest riigid on keelatud. Täpselt sama tehti minu meelest aastal 1914 Venemaal. Keelati poliitilised streigid ja vaata, millega see kõik lõppes.
Jaa, suhteliselt...
Nad läksidki poliitilisteks kätte.
Suhteliselt hullusti lõppes ta nii ja teistpidi, aga praegu...
Ei, ta lõppes sellega, et kõige selle tulemus ongi suur Putin ise.
Jaa, kus juures seda ütles juba Nikolai teine, et Venemaa on Euroopast 200 aastat maha jäänud ja sellepärast peavad tal olema jäigad käsuread. Ja isegi suti madalama astme ofitser ei julgenud välja tulla oma ettepanekutega, sest ta nii paložena.
No vaata, suur riik, eks ole, suurt riiki peab ikkagi kindlalt juhtima. Võrdleme näiteks Tallinna kaubamaja, suvalist suurt kaubamaja ja pisikest putkat, kus pirukaid müüakse. Et putka, see omanik teeb selle putka lahti, millal tahab, ei taha, ei teegi lahti, tahab, puhkab, eks ole, võib töötada kuni keskööni, aga võib on pool päeva töötada. Ja teeb, mis tahab. Kaubamajas nii ei saa, peab olema kord.
Ja ütle sa mulle nüüd, et see sinu lemmik Brontosaurus oma pisikese ajuga tuli nii suure kehaga toime. See monopool ju hävis. Ma pean silmas Saurus ja...
Lõpuks ta häviski, sellepärast...
Ja Venemaaga sama.
Jah, lõpuks häviski, sest Brontosauruse osutuse ebaratsionaalseks ta ei kohanud muutunud tingimustega. Imetajad kohanesid.
No ja Brontosaurusel ei olnud tarbijat või kuigi see... Peter Brügel noorem vist oma Sauli surmas on maalinud ka
on küll.
Taustale Saurused.
No, on küll.
Kaameleid nad olid ju näinud.
Kaamelid, jah, nad olid
ja
näinud.
Ja need seal taga on Saurused.
Kus üles, ma ei tea, kas Brügel kaamelid nägi, aga nad olid kuulnud kaamelid. Või nad olid näinud kaamelid pildi peal, mille joonistas keegi teine, kes oli kaamelist kuulnud.
Usu mind neid kingit. Valitsejad kinkisid üksteisele ja see võimalus oli ikka olemas.
Ei, väga võimalik, et olis. Kaamel ta elab isegi Siberi ränkades tingimustes, nii et see kannatab külma ja muidugi mitte see ühe küüru, mitte Sahara kõrbe kaamel, aga Aasia kaamel, see kannatab kõik.
Ja kas teadlased on juba kindlaks teinud, miks mõnel kaamelil on üks ja mõnel kaks küüru?
Need on erinevad liigid.
On ikka erinevad liigid.
Alaliigid, need on erinevad alaliigid. Ja, et üks on dromedaar, tähendab.
No jah, on küll.
Ja, aga teine on kaheküüru kaamel, kes on karvane, kes kannatab Siberi pakkast ja mida iganes kõike. Minu kadunud ema rääkis, et sõja ajal, kui venelased tulid oma okupatsiooni vägedega, eks ole, siis ühtedel oligi kaamel kaasas. Ja aga seda ei mõistnud keegi siin toitega midagist ja sunnik surigi ära, eks ole, ja oli keset küll. Ja venelast jätsid ta maha. No, neil oli muud tegemist. Neil oli muud tegemist.
No,
aga küla elanikud keetsid selle kaameli seebiks. Ja seebiga oli sõja ajal väga, väga suuri probleeme. Nii et kaamel keetsid seebiks.
No jah, seebiks teine, aga see tailiha.
Ei, no mis on, mis tailiha, kaameli liha. Vaata, iga loom on selline, et tema kvaliteet sõltub sellest, mida ta sööb, eks ole. Ja kaameli liha, see on nagu vana autokum.
Mul üks kamraad ütles kaamelite kohta, et no kui tsiteerida, siis ma ei usalda kaameleid ja üldse neid, kes kaks nädalat joomata võivad olla.
Aga huvitav elukas on kaamel, jah?
Seda kindlasti. No on muidugi veel hullemaid, aga noh, kängu näiteks. No võta sa. No mis eksperiment see siis on?
Eksperiment ongi, aga näiteks Argentiinas elab Patagoonia jänes, ta näeb välja nagu suur merisiga, täpselt sama nägu nagu suur merisiga, umbes nii 30-40 sentimeetri pikkune, aga all on siis piikad piinikesed koivad nagu antiloobi omad, et näeb välja umbes nagu Salvador Dalí, need peente jalgade kelevandid, midagi
sellist. No see ongi. Võibolla
väga võimalik. Patagoonia jänes on tema nimi. Ja, ja see on täielik karikatuur, et kuidas looja
jänes
asja peale tuli. Ja, ta on lähedane jänesele, kuigi absoluutselt jänese nägu ja kõrvad on ka lühikesed.
No tead, see on ka niimoodi, et kujutan tal ette, et ilma piltideta koolis õpetatakse lastele, et on merisiga.
ja, midagi hülge taolist, jah.
No, aga kui sa seda karvapundart vaatad pisikest, mis puutub temasse meri, mis puutub temasse siga?
Jaa, seda küll, aga vaat, ma ei mäleta selle lugu, kuidas
Portugali meresõitjad.
Vaat, nemad tõid mere
ja tagant. Kuna nüüd, ta ja tegi röhkivat häält ja toodi üle mere.
Ta elas ju Lõuna-Ameerikas ja oli söödav loom. Midagi.
Eks ta siia maani on, ega ta oma arjumustest lahti pole saanud.
Jah, väga, väga huvitav, ja, aga nad palju nõud ju hästi ja võtavad kaalus juurde. Okei, jätame selle.
No teema. Roheliselt. ja. Inimesed nüüd putuktoidulisteks teha teatud hulk teadlasi
oma
garantide ja projektide rahade taustal on vaimustatud.
Aga teatud hulk inimesi sööbki putukaid ja käies vastavas maast, Hiina maast käib jutte, ma olen ka ise pulkadega proovinud süüa putukat. Oli väga hästi valmistatud ja ka isegi maitsele polnud viga. Aga ta on toitev, ta on ääretult toitev sellepärast, et putuka siis on proteiinikokteil. Proteiinikokteil on see, millega need bodybuilderid, need, kes kasvatavad lihast ja toidavad oma lihaseid proteiinikokteiliga. Ja see on ääretult täisväärtuslik toit, milleks lastet on raisku minna. Aga see on usu küsimus, kas sa sööd putukat või ei söö, siis sa nimel pool maailma ei söö seda liha. See on
no,
usu
bodybuilderid, ja küll, üldiselt ma olen hiinlasi piltide peal näinud ja tõenäoliselt ka elus, ega nad eriti bodybuilderi moodi välja ei näe, aga noh, tont temaga.
Aga midagi nad peavad sööma küll, see ime üldse, et sellisel hulgal inimesi, et nad midagi endale hamballe leiavad.
Kui me võtame nüüd selle 8,3 miljardit
ei, ta on natuke
ja jagame igale ruutmeetri.
Ruutmeeter on palju, ruutmeeter on, milleks talle nii palju ruumi? 0,3 ruutmeetrit inimese kohta ja 0,3 meetrit inimese kohta, kõik neid 7,85 midagi miljardit.
8,3
on vähe. No me oleme erinevast tallikast. Lõge, teie vahet pole.
No, tõntemaga, jah.
Lepime kokku, et neid on 8 miljardit, eks ole. 0,3 ruutmeetrit inimese kohta, mõlemad jalad mahuvad ju maha. Nad mahuvad seisma Hiiumaale.
No võt, ja siis räägitakse, et neid on liiga palju.
Ja igaüks võib kontrollida. Ma kontrollisin, tähendab, võtsin Hiiumaa pindala, eks ole, jagasin 8 miljardiga.
Vat nüüd oleme kohale jõudnud.
Ei, jumal, hoidku peas, et nemad kohale jõuva.
See talvine pööripäev ja jõulud ja värgid, no, mis sul plaanis on? Põrutad Monte Carlosse?
Mis mu seal teha?
Jumal, no.
Ma olen Monte Carlos käinud, igav koht mu meeles tähendab jalutad nendest uhketest, kasiinodest ja jahtklubidest mööda, eks ole, vaatad nagu sinna poolest, asja sul sinna ei ole, sest kuigi sinna sõidetud sai ja kõik see varandus kokku kraabitud, tundsid ennast rikka, inimesed jõudsid sinna, oled nagu tänava kerjus, eks ole, vaatad, kuidas teised seal möllavad. Rikub tuju.
Jah. Ega seal vaiksemaid kohti enam eriti ei ole. Aga võtame siis aasta viimase saate kuidagi pidi. No see on meie saade aasta viimane, eks neid natuke veel tilgub juurde ka. Võtame selle kokku. Mingite heade sõnadega.
No heade sõnaga, inimesed ärge minge Monte Carlosse. Käige mitte ainult minu sõnade, vaid ka minu tegude järgi seekord, sest mina võtan nii jõuluõhtu kui ka aastavahetuse, võtan vastu oma kodus, kus pole Monte Carlost mingit haisugi, sest oma kodus olen ma kõige rikkam mees ja oma kodus on mul kõige ilusam naine.
Sinu kodu on sinu kindlus.
Seda nagu nii. Ma pean ju ennast juba naist kaitsma.
Ja meie püha sõda läheb edasi.
On noorus läinud ja juustes on hõbedat meil, kui igal aastal kuused on kullasest. On külm ja karge põhjala ilu, kuid siiski meeles noorus aeg ei lähe. Taas meenub kõik, mis kurmas ja vallutas meid. See kirja lõõm ning muretud lõunama ööd. Nüüd vaiksel tunnil meelestud tuule helk, see me meelest ei lähe. Jõuluõhtu Monte Carlos, tema võlu meie hingest ei kao. Kui kirkad tähed meil näitasid suurele õnnele tee. Jõuluõhtu Monte Carlos liitis ühte ka meid noori. Nüüd korraks veel olge mõtetes Monte Carlos koos. Monte Carlos, tema võlu meie hingest ei kao, kui kirkad tähed meil näitasid suurele õnnele tee. Jõuluõhtu Monte Carlos liitis ühte ka meid loori. Nüüd korraks veel olge mõtetes Monte Carlos koos.
Kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeradio.ee.
Saade on salvestatud 2023. aastal.